Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Generalni direktor Generalnog sekretarijata Vijeća Evropske unije za vanjske i političko-vojne poslove Robert Cooper razgovarao u Sarajevu sa najvišim političkim zvaničnicima i predstavnicima međunarodne zajednice o evropskoj perspektivi BiH. Cooper je pohvalio napore lidera SDA, HDZ-a, BiH i SNSD-a i rezultate koje su postigli, posebno kada je u pitanju Brčko distrikt. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik predložio da se Bosna i Hercegovina preustroji u Savez federalnih država. Što o tome misle u SDA i HDZ u BiH?
Poruke koje Milorad Dodik želi da skrene pažnju biračkog tijela koje je izabralo od onih problema koje on ne rješava.
BiH kako će biti organizirana, to je jedan vid federalizacije, ali ne na način konfederalizam koji niko ne spominje u izjavi.
U proceduru predstavničkog doma Američkog kongresa uvrštena rezolucija kojom se ukazuje na neophodnost ustavnih reformi u BiH i na važnost nastavka partnerstva SAD-a i Evropske unije kada je o tome riječ. Mogu li Sjedinjene države pomoći Bosni i Hercegovini?
Američku spoljnu politiku vodi predsjednik. Prema tome, onoliko koliko predsjednik pokaže svog interesa da se uključuje u Balkan, odnosno u krizu na jugoistoku Evrope i šire, toliko će ga i biti.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu kojom se Blagoje Golubović tereti za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Kosovski premijer Hašim Tači ocijenio da je prva godina kosovske nezavisnosti bila uspješna, iako je Kosovo do sada priznalo samo nekoliko desetina zemalja. U Sarajevo jutros u 55. godini preminuo sudija suda Bosne i Hercegovine Sale Miso. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i snijegom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni direktor Generalnog sekretarijata Vijeća Evropske unije za vanjske i vojno-političke poslove Robert Cooper razgovarao danas u Sarajevu sa liderima Hrvatske demokratske zajednice, Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Draganom Čovićem, Sulejmanom Tihićem i Miloradom Dodikom. Cooper je pohvalio napore trojice lidera postizanju sporazuma, posebno dogovoru u Brčko distriktu. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu kojom se Blagoje Golubović tereti za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. U optužnici se navodi da je Golubović krajem maja 1992. godine zajedno sa grupom od 20 pripadnika oružanih snaga Republike Srpske došao u selo Potkolun, opština Foča, gdje su iz vatrenog oružja ubile dva bošnjačka civila sa opštine danas iz suda BiH. Sud Bosne i Hercegovine danas je uslovno osudio Senada Tahirovića na 2 godine zatvora i novčano sa 15.000 konvertibilnih maraka zbog krivičnog djela krijumčarenja lica. U izrečenoj presudi navodi se da je Tahirović u prvoj polovini 2006. godine u Bihaću kao direktor kickboxing kluba Cezin ilegalno prebacivao građane BiH u zemlje zapadne Europe, a radi ostvarivanja financijske koristi. Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj razgovarali su danas u Zagrebu u povratku izbjeglica, prometnoj saradnji, euroatlantskim integracijama i ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz ureda predsjednika Hrvatskog sabora. Hrvatska liječnička komora pokrenula danas postupak protiv bivšeg griješkog kardiokirurga Ognjena Šimića zbog kršenja etičkog kodeksa, što je prvi postupak prema oduzimanju dozvole Šimiću za samostalni rad zbog sudske presude o uzimanju mita. Šimić je nedostupan hrvatskom pravosuđu i od kraja avgusta prošle godine, kada mu je u Riječkom županijskom sudu izrečena presuda, boravi u Bosni i Hercegovini. Prva godina kosovske nezavisnosti bila je uspješna, iako je Kosovo do sada priznalo samo nekoliko desetina zemalja, ocjenio danas kosovski premijer Hašim Tači. Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 17. februara prošle godine, a do sada su 54 zemlje u svijetu priznale Kosovo, među kojima 22 države članice Evropske unije od ukupno 27. Hillary Clinton doputovala je danas u Tokio u prvu posjetu inostranstvu otkako je postavljena za šefcu američke diplomatije, javili su agencije. Hillary Clinton je izjavila da će u razgovorima biti riječ između ostalog o klimatskim promjenama, čistoj energiji, Afganistanu, Pakistanu i neširenju nuklearnog naoružanja. Najmanje 30 osoba poginulo je danas u američkom raketnom napadu na plemenske zone na sjeverozapadu Pakistana, saopštile su pakistanske snage bezbjednosti. Na referendumu u Venecueli podržane su izmjene ustava koje će predsjedniku Hugo Chavez omogućiti da ostane i dalje na vlasti. Izmjenom ustava Chavez će 2013. godine moći da se kandiduje za treći predsjednički mandat. Najmanje 14 osoba poginulo je na jugu Čilea prilikom pada helikoptera koji je prevozio vatrogasce posle akcije gašenja šumskih požara, izjavili su čileanski zvaničnici. Britanska i francuska podmornica na nuklearni pogon i sa nuklearnim naoružanjem oštećene su u sudaru početkom februara u Atlantiku. Podmornice Vanguard i Triumphant oštećene su u sudaru na nemirnom moru jer nisu vidjeli jedna drugu, iako su opremljene sonarima, prenosi BBC. Broj poginulih od šumskih požara u Australiji danas je porastao za 8 na 189, uz upozorenje da bi broj žrtava mogao još rasti. U međuvremenu, jedan sud objavio detalje o čovjeku optuženom za podmetanje jednog od smrtonosnih požara.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Generalni direktor Generalnog sekretarijata Vijeća Evropske unije za vanjske i političko-vojne poslove Robert Cooper razgovarao je danas u Sarajevu sa najvišim političkim zvaničnicima i predstavnicima međunarodne zajednice o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Cooper se sastao i sa liderima Hrvatske demokratske zajednice, Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On je pohvalio napore trojice lidera i rezultate koji su postigli, posebno kada je u pitanju Brčko distrikt.
Nakon perioda stagnacije u Bosni i Hercegovini mi smo sretni da vidimo da nešto ide naprijed i ja vjerujem da ova tri gospodina imaju konstruktivnu ulogu u tome. Mi smo govorili o tranziciji u Bosni i Hercegovini koja je veoma bitna jer će Bosnu i Hercegovinu dovesti bliže k mjestu kandidata za članstvo u Europskoj uniji.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik predložio je u subotu da se Bosna i Hercegovina preustroji u Savez federalnih država, ocjenjujući kako je to najbolji način da tri etničke skupine koje u njoj žive zastupe sve svoje interese. Jedna od federalnih država, kako je rekao Dodik, bi bila Republika Srpska. Dodik je najavio i da će to predložiti na sastanku sa predsjednikom HDZ-a BiH i SDA 23. februara. Reakcije povodom Dodikovog predloga prikupila Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina kao međunarodno neupitna zajednica ustrojena kao Savez federalnih država rješenje koje je Milorad Dodik najavio kao prijedlog Saveza nezavisnih socijaldemokrata u nastavku pregovora trojice lidera. Uz to, Dodik je pojasnio kakva bi uloga Republike Srpske bila u tom pravcu.
To znači da bi Republika Srpska bila jedna federalna država u okviru tog saveza. Imala sva svoja ovlaštenja i prava.
Ovim nastupom dodatno su poljuljani i onako nedefinisani kriteriji iz Banjalučkog dogovora o tome kako će izgledati novi ustav Bosne i Hercegovine. Najprije su lideri izašli s različitim viđenjima onoga što su potpisali, a potom se pojavljuju i nove ideje od kojih nema ništa, tvrdi generalni sekretar Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
Prvo, nema ništa od tog sporazuma kojeg oni tako tumače, a drugo, to je samo daljnji pokušaj stabiliziranja svakog u svom nacionalnom bloku kao jedinog spasioca i jedinog koji se brine o svojoj naciji.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu smatra kako se na ovaj način unose ozbiljne smetnje i za evropski put Bosne i Hercegovine i ukupne odnose u zemlji. Beris Belkić, potpredsjednik stranke, odbacuje bilo kakvu mogućnost stvaranja saveza država, koja je po Bosnu i Hercegovinu opasna.
Po mom mišljenju ovdje se radi praktično o koraku do disolucije zemlje, odnosno podjele zemlje. Mislim da je to potpuno pogrešno i za sve građane Bosne i Hercegovine, da tu nosi novu nesigurnost. Od toga nema ništa, sigurno je, jer postoje snage u zemlji koje to neće dozvoliti.
Nisu potpisnici sporazuma, nisu blagonakloni prema Dodikovom stajalištu. U Stranci demokratske akcije napominju kako je njegova izjava bez utemeljenja, te da se radi o skretanju pažnje biračkom tijelu. Generalni sekretar Stranke demokratske akcije Amir Zukić.
Poruke koje Milorad Dodik želi da skrene pažnju biračkog tijela koje je izabralo od onih problema koje on ne rješava na taj način, im odlači pažnju, a na drugi način misli da izazove revolt u drugom dijelu Bosne i Hercegovine.
Prednost nad pojedinačnim izjavama treba dati dogovoru lidera, kaže Velimir Jukić iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
BiH kako će biti organizirana, dakle to je jedan vid federalizacije, ali ne na način konfederalizam koji niko ne spominje u izjavi.
Mladen Bosić, predsjednik Srpske demokratske stranke, Dodikovu izjavu vidi kao udar na Dejtonski sporazum.
To je najnovija bijeljinska teza Milorada Dodika, koji očigledno u stvari nema nikakvu koncepciju oko budućih ustavnih promjena, osim koncepcije
da on predlaže napuštanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U proceduru predstavničkog doma Američkog kongresa uvrštena je rezolucija kojom se ukazuje na neophodnost ustavnih reformi u BiH i na važnost nastavka partnerstva SAD-a i Evropske unije kada je o tome riječ. U rezoluciji koja je u petak uvrštena u kongresnu proceduru navodi se da bi SAD trebale da odrede posebnog izaslanika za Balkan koji bi u saradnji sa Evropskom unijom i političkim vođama u BiH radio na provođenju reformi svih nivoa vlasti i društva. Mogu li Sjedinjene Američke Države pomoći Bosni i Hercegovini, tema je Marija Arnautović.
U zaključcima rezolucije između ostalog se navodi da Bosna i Hercegovina mora što prije djelovati u pravcu stvaranja efikasne države, sposobne da ispuni domaće i međunarodne obaveze sa funkcionalnim institucijama, uključujući državnu vladu, sposobnu da provodi reforme te zahtjeve Evropske unije i NATO-a. Koliko Sjedinjene Američke Države zaista mogu i imaju interes ponovo pomagati Bosnu i Hercegovinu. Sigurno je da su od Daytona do danas svi procesi koje je vodila američka administracija okončani uspješno, kaže član Komisije za vanjsku politiku državnog parlamenta Sadik Ahmetović.
Mislim da bez vlade Sjedinjenih Američkih Država i njihovog jasnog stava Bosna i Hercegovina neće napraviti veliki uspjeh kad su u pitanju reforme i približavanje euroatlantskim integracijama.
Budući da su imale ključnu ulogu u formiranju današnje Bosne i Hercegovine, Sjedinjene Američke Države uvijek mogu pomoći, smatra profesor iz Banja Luke Miloš Šolaja. Američki interesi u Europi nikada se ne povlače, navodi Šolaja.
Ono što se kod nas često zamjenjuju teze jeste da jedna rezolucija poput ove i čak i kad prođe može da promijeni stvarnost, to je gotovo nemoguće, jer američku spoljnu politiku vodi predsjednik. Prema tome, onoliko koliko predsjednik pokaže svog interesa da se uključuje u Balkan, odnosno u krizu na jugoistoku Europe i šire, toliko će ga i biti.
Savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Damir Arnaut.
Neko vrijeme je Washington prepustio pitanja Bosne i Hercegovine u Briselu, međutim zadnjih 4-5 godina je pokazalo da to nije realno rješenje i da Washington mora biti ponovo uključen. Na kraju krajeva, ono što vidimo ovdje u Washington je da svi shvataju da je Dayton jedan američki projekat i svima je stalo da to uspije.
Sjedinjene Američke Države imaju dalekoračan interes u sređivanju bosansko-hercegovačkih političkih prilika, kaže profesor Usmir Mahmud Čehajić, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna.
Braneći Bosnu i Hercegovinu od nametnutog procesa izvana, iz međunarodnog poretka, Amerika brani zapravo i svoj koncept održivosti društava koji su suštinski pluralni, kulturno, jezički i tako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović u intervju za naš radio govorio je između ostalog i o budućnosti visokog predstavnika u BiH. Na pitanje Omera Karabega kakav je njegov stav o tome s obzirom na činjenicu da predstavnici vlasti u Republici Srpskoj smatraju da bi Bosna i Hercegovina bila stabilnija kada bi visoki predstavnik otišao, dok u Federaciji BiH smatraju da bi to destabilizovalo zemlju, prvi čovjek kolektivnog šefa države je odgovorio.
Ja mislim da ćemo se lakše dogovarati. Evo kako to objašnjavam. Do sada, čitavo ovo vrijeme od potpisivanja mirovnog sporazuma pa do danas, mi imamo nekoga kome možemo da se žalimo. Koji nekad radi više za jednu, nekad za drugu stranu, tako bar mi mislimo, vrijeme će pokazati kako je radio u stvari, i bježimo od odgovornosti. Bježimo od dogovora. Ne možemo se dogovarati dok imamo nekoga kome se žalimo i koji može presuditi. Odlazak naredbodavno visokog predstavnika natjerat će nas sve u Bosni i Hercegovini da se dogovaramo dok se ne dogovorimo. Ja mislim da tako i treba da bude. Kad ode visoki predstavnik, onda ćemo se dogovoriti, jer ćemo znati da se nemamo kome žaliti. Do sad ste imali ekipe koje imaju utjecaje u moćnoj kancelariji visokog predstavnika. Oni koji žive u Bosni i Hercegovini hoće da priznaju, reće vam da je kancelarija nekada moćnija nego sam visoki predstavnik. Ovo aprilski paket, ja mislim, kad smo pripremali, u kom je bilo svakakvih razgovora, bili smo priveli kraju uz pomoć međunarodne zajednice, stručnu, a ne naredbodavnu. Prutski dogovor je dogovor tri lidera političkih partija iz tri konstitutivna naroda, za koji sad neki pričaju da je bilo pomoć međunarodne zajednice. Iz mog razgovora sa gospodinom Lajčakom, sa gospodinom Gregorijanom, imam saznanje da nije.
15 sati i 14 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Generalni direktor Generalnog sekretarijata Vijeća Europske unije za vanjske i političko-vojne poslove Robert Cooper u Sarajevu pohvalio napore lidera SDA, HDZ-a, BiH i SNSD-a i rezultate koje su postigli posebno kada je u pitanju Brčko distrikt. U proceduru predstavničkog doma Američkog kongresa uvrštena rezolucija kojom se ukazuje na neophodnost ustavnih reformi u BiH i na važnost nastavka partnerstva SAD-a i Europske unije kada je o tome riječ. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu kojom se Blagoje Golubović tereti za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Kosovski premijer Hašim Tači ocijenio da je prva godina kosovske nezavisnosti bila uspješna, iako je Kosovo do sada priznalo samo nekoliko desetina zemalja. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i snijegom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti zašto većina mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Statistike govore da 45% mladih najblaže, dakle statistika kaže da je nezaposleno i da svaka treća nezaposlena osoba ima ispod 30 godina.
Tu Zlaku Huseinu Mujkiću i njegovoj majci prije mjesec dana komšije napravile kuću. Do tada su živjeli u trošnoj drvenoj šupi.
Bez komšija se ne može s njima se živi. Kako sam živio, ovo je sad, ne može se opisati, stvarno je onaj ekstra, nisam mogao tam, nisam imao nikakvih uslova, sad je stvarno dobro.
I svijeta. Posjetom Japanu Hillary Clinton počela je svoju prvu diplomatsku misiju od kada je imenovana državnom sekretarkom. Nakon Japana posjetit će Indoneziju, Južnu Koreju i Kinu. Izbor Azije za prvu misiju pokazuje novu orijentaciju administracije Baracka Obame, koji želi da s tim dijelom svijeta izgradi tješnje veze. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Namjera Washingtona je jasna, raditi na poboljšanju odnosa s Azijom zbog prevladavanja globalne ekonomske krize, ali i zajedničke borbe u zaštiti klimatskih promjena. Kina je naime preuzela ulogu vodeće države u svijetu u emisiji stakleničkih plinova. Japanska privreda bilježi najniže stope razvoja od naftne krize 70-ih. Ipak, po svemu sudeći, upravo će Sjeverna Koreja biti ta koja će imati visoko mjesto u svim razgovorima Hillary Clinton. Uostalom, državna tajnica je u ime svoje administracije obećala drugačije odnose ukoliko Pjongjang napusti program nuklearnog naoružanja. Ukoliko je Sjeverna Koreja spremna napustiti nuklearni vojni program, Obamina administracija je spremna normalizirati bilateralne odnose, raditi na trajnom miru na poluotoku i osigurati energiju, ali i sve ono što je potrebno narodu Sjeverne Koreje. Hillary Clinton je stigla u Tokio, prvu stanicu svoje misije. Sam posjet odvija se u trenutku kada se čini da režim Kim Jong-ila namjerava testirati raketu dugog dometa. Obrambeni izvori u Južnoj Koreji tvrde da je cijeli vojni sustav sjevernih susjeda u stupnju visoke pripravnosti. Dosadašnji napori šest velikih sila da se odobrovolji Jong-il nisu donijeli rezultata, usprkos činjenici da je stanje u zemlji katastrofalno, da je hrane i energije sve manje. No Jong-il slavi 67. rođendan upravo danas, pa nije isključeno da se to iskoristi za pokazivanje vojne sile susjedima, ali i Sjedinjenim Američkim Državama.
Iz regije. Šef Nacionalne kancelarije Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je za beogradski list Blic da je sada mnogo veći optimista kada je riječ o hapšenju Ratka Mladića nego što je bio do prije nekoliko mjeseci. Istovremeno direktor kancelarije Srbije sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović izjavio je za beogradsko dopisništvo Radija Slobodna Evropa da je u ovom trenutku teško prognozirati da li će Ratko Mladić i Goran Hadžić biti uhapšeni do kraja ove godine. Iz Beograda se javlja Branka Trivić.
Direktor Kancelarije Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović kaže za naš program da su sve nadležne službe kontinuirano angažovane na potrazi s haškim optuženicima, ali da je veoma teško prognozirati da li će oni biti uhapšeni do kraja ove godine.
Vjerovatno bi pitanje od milion dolara, pošto je očigledno da bilo kakva dobrovoljna predaja njih dvojice u ovom trenutku je van bilo kakvog pitanja. Nadležne službe rade i sve snage i ulažu mnogo napora i da sada nikome iz međunarodne zajednice, niti nikome u Srbiji, niko ne postavlja pitanje da li bi ukoliko bi bili locirani njih dvojica u Srbiji, da li bi odmah bili uhapšeni i isporučeni Haškom tribunalu. Mislim da je to sada svima jasno da će se to dogoditi kada budu bili locirani u Srbiji, ako se nalaze u Srbiji. Kancelarija Nacionalnog savjeta i danas radi bez obzira što je praznik. Nadamo se najboljem, nadamo se da će 2009. godina biti godina u kojoj će obojica preostalih optuženika biti privedena pravdi.
Dušan Ignjatović dodaje da se prekretnica u saradnji sa sudom dogodila hapšenjem Radovana Karadžića, ali da ona automatski ne bi bila okončana samim hapšenjem preostalih optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Iz jednostavnog razloga što će saradnja između Srbije i tribunala kao i ostalih zemalja u regionu i svih ostalih zemalja u krajnjem slučaju trajati do onog momenta do kada postoji tribunal, da li će postojati u ovom obliku ili će biti rezidualni mehanizam neki koji će preuzeti. To je sad pitanje kome se raspravlja ove godine, ali u svakom slučaju ono što je potrebno da ne okončati saradnju u smislu da ćemo u nekom trenutku sve završiti ove godine, ja to ne očekujem, nego jednostavno nastaviti jednu rutinsku kontinuiranu saradnju na onom nivou na kome se ona nalazi danas.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Grad Mostar još uvijek nema novog gradonačelnika. U toku je pauza na sjednici gradskog vijeća nakon što je klub vijećnika HDZ-a BiH zatražio njen prekid zbog nejasnoća oko glasa njihovog vijećnika koji je zbog bolesti odsutan. U treći krug glasanja ušli su kandidati HDZ-a BiH, aktuelni gradonačelnik Ljubo Bešić i Suad Hasan Dedić, kandidat SDA, javlja Tina Jelin.
Vijećnici su do sada 3 sata sjednice potrošili ponovno na raspravu o pravednosti OHR-ovog tumačenja, po kojem se izbor mostarskog gradonačelnika u trećem krugu bira nad polovičnom većinom, odnosno u slučaju jednakog broja glasova, gradonačelnik je mlađi kandidat. Predsjednik kluba vijećnika Narodne stranke Radom za boljitak Marko Romić kazao je kako se njegova stranka oštro protivi ovakvom načinu glasanja, te dodao da u tome neće sudjelovati.
Tumačenje nije u skladu sa zdravim razumom i da bi volio da mi neko pokaže bilo kakav primjer iz svijeta i onog najnazadnijeg i onog sa najmanje razvijenom demokracijom da se gradonačelnik ili bilo kakav čelni čovjek bilo kakvog zakonodavnog ili izvršnog tijela može izabrati sa manje od polovice potpore tijela kome je na čelu.
Podsjetimo da je bez glasova Narodne stranke Radom za boljitak gotovo nemoguće izabrati gradonačelnika Mostara. Inače, pred današnjom sjednicom jedan od vijećnika Narodne stranke javno se deklarisao kao nezavisni vijećnik. Također zanimljivo je bilo izlaganje Ibrahima Rahimića iz stranke Demokratske akcije, koji je pozvao stranku Demokratske akcije i HDZ da sjednu i konačno se dogovore oko prvog čovjeka Mostara, jer podsjetio je Rahimić, bez obzira ko bude izabran, bez podrške druge stranke u gradskom vijeću, bit će nemoguće donositi odluke.
Što je vrlo opasno u ovoj situaciji, ja pozivam ovdje SDA i HDZ da kao najodgovornije stranke sjedno se dogovore. Zašto? U ovako jednom napregnutoj situaciji bilo koja strana da izgubi, ta će stalno opstruirati u naredne 4 godine. I ko će imati sreće? Opet neće imati niko sreće.
Podsjetimo da se u trećem krugu glasanja bira aktuelni gradonačelnik Ljubo Bešlić, inače kandidat HDZ-a Bosne i Hercegovine, te Suad Hasan Dedić, kandidat stranke Demokratske akcije. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa. Nedavno je objavljeno istraživanje o položaju mladih u Bosni i Hercegovini u kojem se između ostalog navodi da najmlađi stanovnici i dalje žele napustiti svoju zemlju i naći sreću u bilo kojem drugom dijelu svijeta. Kao razloge navode obrazovanje i nezaposlenost. Pripremio Erdoğan Katana.
Ako je suditi po izreci na mladima svijet ostaje, Bosni i Hercegovini se ne piše dobro u budućnosti. Trenutno mladi ljudi čine 23% stanovništva, a njima se u Bosni i Hercegovini smatraju oni koji su starosne dobi od 15 do 30 godina. Bez obzira na ovaj takozvani bum starenja, za koji se smatra da je direktna posljedica rata i loše ekonomske situacije, u Bosni i Hercegovini se vrlo malo čini da se mladi ljudi zadrže na ovim prostorima, kaže izvršni direktor Omladinske informativne agencije Bosne i Hercegovine Jan Zlatan Kulejinović.
Prije 8 godina 62% mladih bi htjelo napustiti ovu zemlju u kojoj živi, pa zatim 77% je to također reklo 3 godine poslije, a u ovoj zadnjoj godini je taj procenat gotovo ostao identičan. Onda vidimo da praktično svih zadnjih 8 godina mladi ljudi ne žele da žive ovdje i potražili bi na bilo koji način neku bolju varijantu života i budućnost negdje drugdje.
Po zvaničnim podacima ambasada, vladinih institucija i međunarodnih organizacija, Bosnu i Hercegovinu je od 2006. godine napustilo preko 100.000 mladih. O razlozima zbog kojih mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, Bojana Trnević iz Centra za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile kaže.
Razlog zašto mladi odlaze je obrazovanje i jedan od najvećih problema je zapošljavanje. Ne možete naći posao.
Jan Zlatan Kulejinović.
Pod broj 1 to je pitanje nezaposlenosti i tu su u pravu, jer druge statistike govore da 45% mladih najblaže, dakle statistika kaže da je nezaposleno i da svaka treća nezaposlena osoba ima ispod 30 godina. Drugi motiv i razlog jeste što smatraju da je kvalitetnije obrazovanje negdje drugdje, a time naravno će moći naći i lakše posao.
Kada se ovome doda da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regionu koja nema strategiju zapošljavanja mladih, onda i ne čude podaci da mladi odlaze, a da i oni koji ostaju 78% svog vremena provode u kafićima, trećina konzumira cigarete, a polovina alkohol. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Tu Zlaku Huseinu Mujkiću i njegovoj majci prije mjesec dana komši su napravili kuću. Do tada su živjeli u trošnoj drvenoj šupi, a sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Husein Mujkić, demobilizirani borac iz Tuzle, do prije mjesec dana je sa svojom majkom živio u vlažnoj šupi. Ipak, zahvaljujući dobrim susjedima, Husein Mujkić danas ima krov nad glavom.
Bez komšija se ne može s njima se živi. Ja, kako bi vam rekao, kako sam živio, ovo je sad, ne može se opisati, stvarno je onaj ekstra, nisam mogao tam, nisam imao nikakvih uslova, sad je stvarno dobro.
Život u trošnoj drvenoj šupici bez struje i vode nije bio ni malo lak. Puhalo je sa svih strana, a zbog vjetra nikada tu jednu prostoriju nisu mogli dovoljno ni zagrijati. Huseinova majka Mera, koja je bila na rubu zdravlja, hvali svoje susjede.
Dobro, Boga mi, na ne mire bit bolje, da bunjete dravi živi puno godi.
Husein nema zaposlenja, te odlazi povremeno raditi neke fizičke poslove i tako on i njegova majka uspijevaju preživjeti iz mjeseca u mjesec.
Teška je situacija, pogotovo sad ovo, kako je nastala ova kriza, ali neću se predavati, idem i dalje.
Da bi Mujkići danas imali topal dom, pobrinula se velikim dijelom mjesna zajednica Jala, čiji povjerenici smatraju da je ovo tek jedna u nizu njihovih plemenitih akcija.
Jako je bitno da vi imate osjećaj da ste vi zadovoljni kad nekome pomogne. Jer teška su vremena sada, ne možete očekivati ni od lokalne zajednice, šire lokalne zajednice, da puno priskoči u pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz kulture. Prvo posljeratno bijenale savremene umjetnosti ove godine u oktobru bit će održano u Konjicu i to na vrlo neobičnom mjestu. O čemu se radi, čućemo od Mirsade Ćosić.
Udruženje Kult Zona iz Sarajeva priprema se za prvo posljeratno bijenale savremene umjetnosti koje će se u Konjicu održati u oktobru u vrhunskom vojnom skloništu Ark poznatom kao Titovo tajno zapovjedničko mjesto. Ovo je najavljeno kao najveći i najznačajniji međunarodni umjetnički događaj u oblasti vizualnih umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Direktor Kult Zone Edo Hozić.
U ovaj projekat uključene su institucije iz entiteta, iz Republike Srpske muzej savremene umjetnosti. Tu nam podršku daju i Kolegium Artisticum i Centar za savremenu umjetnost.
Hozić najavljuje da će to biti mjesto uzbudljivog dijaloga umjetnika iz čitavog svijeta koji će u Titovom bunkeru na dubini od 385 metara ispod zemlje u izvanrednim uvjetima stvarati i izlagati svoja djela.
Ideja je da se na jednom mjestu u tih 15-20 dana napravi zaista svjetska promocija savremene umjetnosti i siguran sam, jer mi već imamo kontakte i sa američkim medijima i sa Europskom unijom gdje imamo izglede da dobijemo status prioritetnog kulturnog događaja u regiji za 2009. godinu.
Podzemni bunker Arka, atomska ratna komanda koju je izgradila bivša Jugoslovenska narodna armija, konstruiran je da izdrži nuklearni udar od 30 kilotona, a koštao je oko 5 milijardi američkih dolara. O samoj ideji za bijenale u ovom objektu jedan od najpoznatijih umjetnika današnjice u Bosni i Hercegovini i umjetnički direktor Kult Zone Jusuf Hadžifejzović kaže.
Pokazivanje tog paterna da se može napraviti stvarno u jednom objektu koji je futuristički, jer to je Tito i vrhovni štab su skontali da ukoliko dođe do atomskog napada, što je za to vrijeme bio futurizam, a sada bi to u stvari bilo kao susret umjetnika koji bi došli tamo. Oni bi u stvari došli na jednu tačku susreta sa budućnošću.
Lokacija za bijenale Titovo protivatomsko sklonište nije odabrana slučajno. Tema bijenala je nametnuta samim prostorom pa će se održavati pod nazivom Underground. Formiran je i organizacioni odbor bijenala čiji su članovi ovih dana obišli ARK i vrše konkretne pripreme za ovaj međunarodni događaj. U Konjicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Milad Obradović.
Savez logoraša BiH uputio pismo potpredsjedniku Haškog tribunala Ogun Kwonu u kojem zahtjeva da odmah povuče odluku kojom se optuženom Radovanu Karadžiću dozvoljava kontakt s medijima. U protivnom, Savez logoraša će od Savjeta bezbjednosti UN-a i drugih međunarodnih institucija zahtijevati njegovu smjenu. Ministar regionalnog razvoja Hrvatske Petar Čobanković rekao je danas u Vukovaru na forumu za poticanje partnerstva u prekograničnoj saradnji da su za Hrvatsku važne dobrosusjedske odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom i da u tome nema nikakvih predrasuda, te je istakao da njihovo približavanje Europskoj uniji i članstvo u toj organizaciji konačnici hrvatski interes. Sud BiH potvrdio optužnicu kojom je Blagoje Golubović tereti za krivično djelo zločin protiv čovječnosti počinjen u selu Podkolun, opština Foča. Sud BiH danas je uslovno osudio Senada Tahirovića na 2 godine zatvora i novčano 15.000 konvertibilnih maraka zbog krivičnog djela krijumčarenja osoba.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.